Dnešní zájezd je věnován Moravské Pálavě. Než dojedeme na místo, zbývá nám mnoho času a tak trochu si budeme povídat, co všechno bychom měli projít a vidět. Blížíme-li se od Brna na Břeclav, spatříme již na velkou vzdálenost vystupovat z Moravské roviny mohutné vápencové bradlo, nazývané Pavlovské vrchy, kterým však domorodci neřeknou jinak než Pálava, podle jednoho ze skalnatých vrcholů hřebene. Stejně se jmenuje i chráněná oblast, vyhlášená roku 1987 za biosférickou rezervaci UNESCO. Pálava je největším vápencovým bradlem na Moravě. Přesto se dá přejít za jeden den. Vrchy vznikly v druhohorním moři, a to působením korálů. Je to území silně zkrasovělé, s jeskyněmi, škrapy, propasmi, s bohatou florou a faunou, se zříceninami hradu a archeologickými lokalitami. To je Pálava. A my naši cestu po Pálavě zahájíme v Dolních Věstonicích, které jsou známé světoznámou paleolitickou stanicí z doklady nejstaršího osídlení jižní Moravy. Osídlení probíhalo již v letech před 27 tisíci až 22 tisíci před naším letopočtem. Kolem Dolních Věstonic se rozprostívají velké vodní hladiny, jsou to novomlýnské nádrže. Jedná se o horní, střední a dolní nádrž. Práce na nich započaly v roce 1975. Po dokončení došlo k zaplavení celé podpálavské nivy od Drnholce až po novomlýnské mlýny. Celá plocha dosáhla 3383 hektary. A my se v Dolních Věstonicích napojíme na červenou turistickou značku, po které vystoupáme až na vrchol, kde se nachází jedna z nejkrásnějších hradních zřícenin, hrad Děvíčky. Hrad Děvíčky stojí ze tří stran na nepřístupné skále. Byl to výrazný a pevný hrad, který se připomíná už v roce 1222 pod slovanským jménem Devisky. Prvním držitelem byl Štěpán z Mendlova. Byl to praotec slavného rodu Perštejnů. Po něm následoval rakouský purkrabí Lipold. Ten sem do kraje nalákal mnoho německých kolonizátorů. Ještě na krátký čas má v držení hrad Crha, a to v letech 1244 až 1247. Protože dnešní hrad není ničím, co by představovalo stavbu první půly 13. století, ale je typickou stavbou s plášťovou zdí 14. století. Takže původní královský hrad možná, že stál i jinde, ale zmizel bez stopy. Pravděpodobně Děvíčky v roce 1253 při nájezdu Kumánů byly spáleny. Až později za Václava II. Byl vybudován nový hrad pod stejným jménem. A v roce 1285 už tu stojí pevná stavba z kamene, která už by mohla připomínat nynější hrad. V roce 1334 získávají hrad od Jana Lucemburského Lichtensteinové. Je třeba si připomenout Krištofa Lichtensteina, který byl známý marmotratník, s penězi dokázal zatočit. Dal se do větších stavebních úprav. Zde na Děvíčkách nechal postavit patrovou dělostřeleckou bašnu k posílení obrany proti Turkům. Ale zadlužil se natolik, že musel Děvíčky i s hlavním sídlem Mikulov prodat. A tak v roce 1560 získal hrad uherský šlechtic Ladislav Kresim. To je spíš voják, který se hlavně vyznamenal v bojích proti Turkům. Hrad dlouhou držení nemá. Už v roce 1572 získává Děvíčky Adam z Didistejna. Ten však finančně není na tom tak dobře, aby mohl tak mohutný hrad dobře udržovat. Hrad začíná chátrat. V roce 1590 umírá Adam z Didrštejna a hrad získává jeho syn Zikmund. Ten se snaží upravit obytné místnosti, aby se v nich dalo dobře a slušně bydlet. Přestože hrad byl dobře opevněn, nezabránilo to Švédu, aby Děvíčky obsadili, když táhli kolem od vítězné bitvy u Jankova. Švédská posádka na hradě setrvala až do konce 30leté války. Když hrad opouštěli, nejdříve ho vydrancovali a pak i ze vsí Pavlov zapálili. Tím zkáza hradu Děvíček vyvrcholila. Ještě v roce 1683, jak uvádí historie, stály tu na pustlém hradě hlídky, které pocházely z okolních vsí, stále se tu střídali a měli za úkol hlásit včas tam dolů do kraje příchod Turků. V té době se Turci do Evropy přímo valili. Dostávali se až na Slovensko. Víme, že v roce 1529 oblehali i Vídeň, tu však dobýt se jim nepodařilo. O rok později, v roce 1784, bylo v zadním traktu hradu Děvíček postaveno menší obydlí pro hlídače. Ještě stále na hradě byla cisterna na dešťovou vodu a ve věži byl umístěn zvon, kterým hlídač oznamoval tam dolů do kraje, zda někde nevypukl požár nebo jestli se neblíží bouře. V té době už Turci nehrozili. Po úmrtí strážného byla cisterna zasypána, zvon byl prodán do klenice, dřevo a železo z obydlí bylo rozebráno. Tím Děvíčky osiřeli na dlouhou dobu, až na půl druhého století, než je opět na počátku 19. století objevili turisté. Dnes toto místo je hojně navštěvováno. Až si hrad prohlédneme, pokocháme se tím nádherným pohledem do kraje pod Pálavou, na ty rozsáhlé vodní hladiny novomlýnských nádrží, budeme pokračovat dál v naší cestě Pálavou. Přijdeme na roztestí pramen. Dál už jen lesem sestoupíme do romantické soutěžky, jejíž východní stěnu tvoří skalní bloky. Na krasových stepích roste květena vápencových skal. Projdeme místem kolem zaniklého hradu Nevhaus a zříceniny kaple svatého Antonína. Opět vystoupáme na hřeben, aby dalším místem byl Růžový vrch, kde navštívíme další opuštěný hrad, a to Siročí hrádek. Dispozice tohoto hradu v dominantní poloze na pavlovských vrších výrazně ovlivnila strmá vápencová bradla, na kterých byl postaven. Jeho zakladateli byly na přelomu 13. a 14. století členové rakouského rodu sirotků neboli Weissů. V roce 1306 se ho zmocnili Lichtensteinové. Zkázu hradu dokonali Švédové, který hrad dobili, vyplenili a otáhli. Tím se stal siročí hrádek už jako pustý. Bylo to v roce 1645. Zakladatelé využili tady dvou vápencových útesů, oddělených úzkou průrvou, původně propojenou dřevěným mostem. Na jižním přístupné bradle stojí ještě 8-metrové zdivo bývalého paláce a cisterna na dešťovou vodu. Na severní bradle se nachází základy obytné budovy a hranolové věže. Pod hradem by se měla nacházet malá jeskyně. Z hradu se otvírá daleký rozhled do kraje. Na té východní pod námi leží Kletnice, dál Pavlov a hladiny novomlýnských nádrží. Na západní straně jsou to Bavory a Perná. Než budeme pokračovat dál po trase, zastavme se u těch cisteren, které byly plněny dešťovou vodou. Ta se sváděla do nich z těch hradních střech. My většinou se setkáváme s hlubokými studněmi na mnoha hradech. Nezapomeňme, že zde jsou to vápencová bradla a hlouby studně nebylo možné. Cisterny na dešťovou vodou nejsou žádnou výjimkou. Většinou všechny skalní hrady byly na nich závislé. A ještě je třeba se zastavit u rodu Lichtensteinů, který se nám prolíná jak na hradě Děvíčkách, tak na siročím hrádku. Byl to velmi mocný rod s velkým majetkem jak v Čechách, tak na Moravě. A nás by mělo zajímat, jak vlastně k němu přišel. V tom případě se musíme vrátit do hluboké historie tohoto rodu až do roku 1130, kdy Lichtensteinové velmi podporovali Přemysla Otakara II. A z jeho přízně dokázali také hodně těžit. I sám Přemysl Otakar II. Věřil v jejich dobré přátelství a tak v roce 1249 daroval Jindřichovi Lichtensteinovi panství Mikulova a Lednice. Mikulov byl vždy jejich hlavním sídlem, i když vlastnili Děvíčky, nikdy na nich nebydleli, ale je známo, že se o ně velmi dobře starali. Když sám Krištof nechal na Děvíčkách postavit tu dělostřeleckou baštu. O 11 let později, a to v roce 1260, se karta obrací. Lichtensteinové zrazují Přemysla Otakara II. A přecházejí na stranu Rudolfa Habsburského. Na Moravském poli už bojovali proti Přemyslu Otakaru II. Do českých dějin zasáhl výrazně Karel Lichtenstein, a to v letech 1569 až 1627. Karel pocházel z valtické větve, která se usadila na Morově v 16. století a získala zde velký majetek. Po pánech z Boskovic získává dědictvím Bučovice, Černou horu, Plumlov, Úsov a Prostějov. Přichází stavovské povstání, porážka na Bílé hoře a v roce 1622 stává se Karel správcem Čech, byl předsedou mimořádného soudního tribunálu a vedl konfiskační komisi. A tady opět Karel nabývá další majetek. Zábřeh, Moravskou Třebovou, Cimburg, Lanškroun a Kostelec nad Černými lesy. Jeho vnuk kupuje v Rakousku Lichtensteinsko a Vaduz. Lichtensteinové vlastnili i velký majetek polní a lesní. Když se podíváme na Kostelec nad Černými lesy, bylo to celé polesí Jevanské a Našembeře. Původními majiteli byli Svěřičtí, ryze český rod, který vždy zastával české zájmy. Přesto, že ani na Bílé hoře nebojovali, byl jim majetek odebrán. Soudní tribunály pracovali ještě 10 let po Bílé hoře a tak další a další majetek měnil svého majitele v neprospěch českého národa. Teprve po druhé světové válce v roce 1945 veškerý majetek Lichtensteinů byl zkonfiskován. Zbude-li nám ještě čas, může naše trasa postupovat dál po červené turistické značce na Stolovou horu. Už samo jméno napovídá, že se jedná o plochý vrchol, což má na svědomí to druhohorní moře, které se tu rozlévalo a hladina dosahovala až k vrcholům a stále intervaly vln nedovolili těm korálům vystoupit nad hladinu. Je to jedna z možností, jak vznikaly Stolové hory. Můžeme zde přejít na zelenou značku, pak žlutou a opět zelenou, což bude takové kolečko, které nás zavede opět k siročímu hrádku, kde společně sestoupíme do květnice a ještě před odjezdem se občerstvíme. Ještě na chvíli vraťme se na Pálavu. Co všechno se tu dá vidět? Tak z té říše rostlinné. Brzy z jara je to koniklec velkokvětý, kosatec nízký, hvozdíky, později kavily, astra alpská, lilie, lomy kameny, roste tu i šalvěj habejská a celá řada dalších chráněných rostlin. Z té říše živočišné jsou to řeterušky, žahalky, saranče modrokřídlé, pavouk, stepík rudý, stepík moravský, nejjedovatější náš pavouk, ten byl popsán teprve nedávno, v roce 2008. Další jedovatý brouk Majka Obecná, dříve známá také u nás. Traduje se o ní říkánka, dej Majku masti na bolesti, nedáš-li mi masti, hodím tě do propasti. V pozdějším létě se tu dá setkat i s chudlankou nábožnou. Ta ohrožení dokáže vždy zaujmout bojové postavení. Zvláštnosti je její rozmnožování. Sameček dorůstá tak 5,5 cm, samička až 7,5 cm. Je mohutnější a když sameček vykoná tu záslužnou práci a oplodní ji, tak ona si na něm potom pochutná. To, co se stává i u některých druhů pavouků. Ještě se tu na Pálavě nachází několik lokalit Sisla Obecného. A co říci nakonec po akci? Splnila Pálava naše očekávání? Snad ano. Dolní Věstonice, kraj, kudy kráčela historie nejstaršího osídlení, datováno až do 27. tisíciletí před naším letopočtem, dnes obklopeny novomlýnskými nádržemi, jejich rozloha dosahuje až 3383 hektarů. Je to největší vodní plocha na Moravě. Zřícenina královského hradu Děvíček, dominující té jihomoravské rovině, byla tím nejlepším místem prohlídky, pocházející z místních občanů, pro včasné varování blížících se Turků. Je to místo velkého rozhledu. Ruiny hradu ještě dnes vypovídají, že to byl hrad pevný a poměrně rozlehlý. I siročí hrádek na Růžovém vrchu patří k těm hradním zvláštnostem, vybudovaným na dvou vysokých bradlech. Prošli jsme pálavskou soutěsku, cestou jsme mohli nahlédnout trochu do té říše rostlinné, co rezervace nabízí, jako jsou kavily, astra alpská, lilie zlatohlávek a další. Letošní teplé počasí přišlo hodně brzy a tak mnoho zajímavých rostlin už odkvetlo. Tak třeba koniklec velkokvětý, kosatec stýský, hvozdíky a celá řada dalších. Po celý den nás provázelo krásné, slunečné, až velmi teplé počasí. Takže zakončení naší cesty po Pálavě přišlo občerstvení v květnické hospůdce Vod.